Στη συνέχεια των ομιλιών αυτών των ολιγολέπτων τα βράδια, να λέγαμε κάτι αναφορικός με τους τύπους της Θεοτόκου. Δεν ξέρω αν σας έχει απασχολήσει και έχετε προσέξει ότι ο Χριστός στην Παλιά Διαθήκη έχει ορισμένους τύπους, όπως και το Πνεύμα το Άγιον. Ο Τίμιος Πρόδρομος επίσης έχει προφητεία, δύο μάλιστα προφητείες, ο Τίμιος Σταυρός και η Υπεραγία Θεοτόκος. Μάλιστα, τόσο στο μικρό κανόνα, όσο και στο μεγάλο παρακλητικό που ακούσαμε απόψε, ακούσαμε πολλούς τύπους της Θεοτόκου που κατά αυτή την έννοια την προγνωρίζουμε. Δηλαδή, πριν έρθει στο είναι, γνωρίζουμε το αποκορύφωμα των τύπων, των συμβόλων, των προφητιών της Υπεραγίας Θεοτόκου, υπάρχουν στον ακάθιστον ύμνο. Εκεί έχουν σταχυολογηθεί όλες οι προφητείες, όλοι οι τύποι και όλα τα σύμβολα τα οποία ομιλούν για τη Θεοτόκο. Ένα πολύ φρέσκο είναι αυτό που ακούσαμε τελευταίως πριν του αξιονεστή, που χαιρετίζει ο ύμνοδος τη Θεοτόκο ο πυρήμορφων θρόνων του Κυρίου. Χαίρε πυρήμορφε θρόνε του Κυρίου. Δηλαδή, εάν κανείς πάει στη βάτο την καιωμένη και μη καταφλεγωμένη, που είδε ο Μωσής μια βάτο που εκαίεται και δεν κατεφλέγεται, εάν πάει κανείς εκεί που έριξαν τους τρεις παιδες στην Κάμινον και η Κάμινος εκαίεται και οι παιδες δεν κατεκαίονται, έτσι θα την παρουσιάσει και αυτή σήμερα ένα θρόνο, αλλά που εκπέμπει πυρ. Το πυρ ασφαλώς είναι της θεότητος. Η θεότης δεν κατακαίει τον άνθρωπο, τα σαμαρτίας κατακαίει. Εδώ την παρουσιάζει λοιπόν την Θεοτόκον σαν ένα θρόνο πυρήμορφων του Κυρίου όμως, διότι εξ αυτής έρχεται ο Χριστός στον κόσμο. Το πυρ το καταναλύσκον, όπως αναφέρει η Γραφή στην Παλιά Διαθήκη. Στη συνέχεια τη βλέπει ως θεία και μαναδόχο στάμνο. Χαίρε θεία και μαναδόχε στάμνε. Σας έχει απασχολήσει ποτέ αυτός ο τύπος? Από το σχολείο γνωρίζουμε τη στάμνα αυτή με το μάνα. Μαναδόχο τη λέγει. Τι το η στάμνα τότε του Μωσή και τι είχε μέσα? Και τι είναι η στάμνα του Χριστού και τι προσέφερε? Η μία στάμνα τότε είχε μέσα μάνα που έριχνε ο Θεός. Θα ενθυμίστε, όταν επορεύοντο αυτοί 40 χρόνια στην Αίγυπτο, μέσα από την έρημο, ούτε έσπυρον, ούτε καλλιεργούσαν γην. Καθημερινώς ο Θεός τους έριχνε από τον ουρανό τη τροφή που τους χρειάζεται. Ούτε σπίτια είχαν, νεφέλη τους εσκέπαζε από την πολύ ζέστη. Ούτε φώτα είχανε, νεφέλη τους εφώτιζε. Ούτε κατεστράφησαν τα ρούχα τους, ούτε τα παπούτσα τους ετρύπησαν 40 ολόκληρα χρόνια. Τότε λοιπόν, μέσα στις άλλες εντολές που είχε δώσει ο Θεός γύρω από το μάνα, που οι εντολές ήσαν οι εξής: κάθε ένας κάθε πρωί να σηκώνεται να μαζεύει, έξω ήταν όπως το χιόνι, όπως το νήτρο της σκυλής, όπως ο τραχανάς θα λέγαμε, λευκό, το οποίο εμάζευαν κατά αναλογία των ατόμων του σπιτιού. Είχαμε 5 άτομα, θα μαζέψει 5 μέρη. Αν επέτρεπε από 2 κιλά, θα μάζευε 10. Είχε ορισμένο μέτρο με το οποίο εμετρούσαν πόσο θα μαζέψουν. Απαγόρευε να μαζέψουν μάνα για την άλλη μέρα. Όσοι από φόβο, από δυσπιστία ή απιστία, μήπως δεν ρίξει αύριο, εμάζευαν σήμερα και για αύριο τους εσκουλίκιαζε, τους χάλαγε. Αυτό ήθελε να τους εκπαιδεύσει, να έχουν εμπιστοσύνη στο Θεό. Είναι εκείνο που λέγει «δώσει μην σήμερον». Αύριο θα τα κανονίσει. Τους επέτρεπε μόνον να μαζεύουν την Παρασκευή από δύο μερίδες, διότι το Σάββατο δεν έριχνε. Είναι πολύ διδακτικό και πολύ ανάγλυφο. Το Σάββατο δεν έριχνε μάνα, δηλαδή ο ουρανός δεν εργάζεται, είχε αργία. Σήμερα βέβαια σε εμάς είναι η Κυριακή αυτή η αργία, και είναι πολύ χαρακτηριστική για τους ανθρώπους οι οποίοι είτε με τη δικαιολογία της ανάγκης, είτε της λιγοπιστίας ή της αγνίας καταπατούν την Κυριακή. Η Κυριακή είναι αργία για τον ουρανό, πολλο μάλλον για την γη. Εν τούτης πολλοί λέγω την καταπατούν, και τι κάνουν? Μολύνουν, δηλητηριάζουν, χαλούν ολόκληρον τον ιδρώτα της εβδομάδος. Διότι ό,τι ο άνθρωπος μαζέψει, αποταμιεύσει την Κυριακή ως παράβαση, δεν είναι τίποτα άλλο ή μόνο το δηλητηρίασμα ολοκλήρου του κόπου της εβδομάδος. Μα δεν το καταλαβαίνει δυστυχώς. Ήθελε να το καταλάβει. Αυτό λοιπόν ήταν το μάνα τότε. Τους έλεγε να το κάνουν μια κουλούρα, όπως κάνουμε εμείς την καθαρά Δευτέρα, και κατά αυτήν την έννοια ετρέφοντο 40 ολόκληρα χρόνια. Όταν εισήλθαν στη γη της Επαγγελίας, εσταμάτησε να ρίχνει μάνα. Είναι τύπος αυτό και του σώματος και του αίματος του Χριστού. Και εμείς πρέπει να τρεφόμεθα από το μάνα αυτό καθημερινό, και θα σταματήσουμε να τρεφόμεθα από το μάνα αυτό καθημερινό όταν πάμε στην ουράνιο βασιλεία, όταν περάσουμε στη γη της Επαγγελίας. Μέσα λοιπόν σε όλες τις εντολές έδωσε στο Μωσή την εντολή, πάρε μερικό μάνα από αυτό και βάλ' το μέσα σε ένα σταμνί, κλείστο και βάλ' το μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου. Και γι' αυτό μέσα στη σκηνή, μέσα στα Άγια των Αγίων, όταν εβάλανε τη Θεοτόκο οι Θεοπροπάτορες τριών ετών, μέσα εκεί μαζί με τους άλλους τύπους που υπήρχαν που μιλούσαν για αυτή, όπως η Ράβδος η βλαστήσασα του Άρων, που ήταν τύπος της Παναγίας, ένα ραβδί βλαστάνι, να μια παρθένος γεννά. Όπως ήταν η Εφτάφωτος Λιχνία, που ήταν τύπος της Παναγίας. Όπως ήταν οι πλάκες του Μωσή, που είχαν το Λόγο του Θεού, που και αυτή θα έφερνε το Λόγο του Θεού σε σαρκωμένον. Όπως λέγω, ήσατε όλοι οι τύποι μέσα εκεί και μιλούσανε για αυτή. Ήτανε και η στάμνα με το μάνα. Το μάνα δεν το έκαναν τα κλαδιά, ούτε η γη. Ο ουρανός το έστελνε, ή το πνευματική βρόση, λέγει ο Παύλος προς Κορινθίους που γράφει, όπως και το είδωρ που έβγαινε από την πέτρα που χτυπούσε ο Παύλος με το ραβδί, ή το πνευματική πόση, το πνεύμα το έβγαζε. Τα λιθάρια δεν βγάζουν νερό, εν τούτης όμως θαυματουργικός έβγαζαν νερό. Αυτή λοιπόν ήταν πνευματική βρόση. Και παρουσιάζει τώρα έναν τύπο. Βλέπετε αυτό το σταμνί το χωματένιο που έχει μέσα ουράνιο μάνα? Αύριο όταν δείτε την Θεοτόκον, χωματένια γυναίκα κοπέλα, θα έχει μέσα ουράνιο μάνα. Και όπως εκείνο το μάνα της Παλιάς Διαθήκης χρειαζόταν για να τρέφονται οι πιστοί 40 χρόνια για να φτάσουν στη γη της Επαγγελίας, έτσι και το μάνα το ουράνιο που θα φέρει η Παναγία, το Χριστό, θα χρειάζεται να τον τρώγουν, να τον μεταλαμβάνουν οι άνθρωποι όσα χρόνια ζήσουν εδώ, μέχρι που θα περάσουν στη γη της Επαγγελίας. Εδώ λοιπόν την παρουσιάζει και λέγει, εσύ είσαι η μαναδόχος στάμνα. Εσύ που είχες το μάνα τότε που φάγαν οι πατέρες στην έρημο και απέθαναν, όπως αναφέρει ο ίδιος ο Χριστός στο 6ο κεφάλαιο του Ιωάννου, έτσι ακριβώς θα φέρεις τώρα το μάνα το ουράνιο, το σώμα και το αίμα του Χριστού, ώστε θα ζουν οι άνθρωποι στην αιωνιότητα μέχρι που θα περάσουν για τη γη της Επαγγελίας. Ακόμη τη λέγει χρυσή λιχνία. Η Παναγία λέγεται και εφτάφωτος λιχνία, διότι έφερε τον Χριστό, ο οποίος έφερε τα 7 μυστήρια, που είναι το φως των ανθρώπων, η αναγέννηση των ανθρώπων και η σωτηρία των ανθρώπων. Μάλιστα την λέγει άσβεστον. Όλες οι λιχνίες ανάπτουν και σβήνουν, τελειώνουν. Η Θεοτόκος όμως ουδέποτε από του νυν γάρ μακαριούσιμε πάσε η γενέ. Και είναι αλήθεια, έζησε και πέρασε και στην αιωνιότητα. Απόδειξη είναι ότι και μετέχει. Είναι θέματα βέβαια αυτά των ημερών εκείνων να συζητηθούν. Εν πάση περιπτώσει είναι που ζει στην αιωνιότητα. Δεν απέθανε απλό, αλλά και ανέστη και μετέχει και βρίσκεται στα δεξιά του Κυρίου, όπως χαρακτηριστικά η Εκκλησία μας όταν της βγάζει τη μερίδα της ο ιερεύτη, ο αρχιερεύτη την προσκομιδή, λέγει παρέστη βασίλισσα εκ δεξιών σου και χρυσωμένη πεπικυλμένη. Είναι μια προφητεία του Δαβίδ, η οποία την έκαμε 1050 χρόνια π.Χ. και μιλούσε για την μετάσταση του Θεοτόκου. Αυτή λοιπόν είναι άσβεστος λιχνία, διότι πάντοτε το φως της λιχνίας αυτής είναι ο Χριστός. Φως Χριστού φαίνει πάση. Είναι το άσβεστο καντήλι τύπος που υπάρχει μέσα στην Αγία Τράπεζα. Από το φως που παίρνουμε εμείς κατά την Ανάσταση, δέστε λάβετε φως εκ του ανεσπέρου φωτός από τον Χριστόν, ο οποίος δεν βγει, φωτίζει εδώ και πέρα του τάφου και στην αιωνιότητα. Γι' αυτό την προσδιορίζει και τη λέγει ότι είσαι χρυσή λιχνία αφενός, αφετέρου λαμπάς άσβεστος. Ακόμη τη χαιρετίζει ως τον Παρθένων δόξα, μυστήριον ξένων, ωρό και παράδοξον, λέγει ο ομιλητής και ο ημουνοδός γύρω από την υπόθεση της Παρθενίας της Θεοτόκου. Ο Χριστός μας που είναι η σωτηρία των ανθρώπων εγεννήθη εκ Παρθένου. Πολλοί σοκάρονται στο θέμα αυτό. Αν όμως ο άνθρωπος παρακολουθήσει την πτώση, θα δει ότι εκ Παρθένου έπρεπε να γεννηθεί ο Χριστός. Εάν παρακολουθήσει πώς οι άνθρωποι εκρήμνησαν, θα ανέβρει ότι τόσοι άνθρωποι ανεστήλωσαν. Και αν παρακολουθήσει τίνι τρόπο εισήλθε ο θάνατος στον κόσμο, θα δει ότι δικαιολογημένα ούτω έπρεπε να εισέλθει και η ζωή στον κόσμο. Αδάμ και Εύα εκρήμνησαν. Νέος Αδάμ ο Χριστός και νέα Εύα η Θεοτόκος ανεστήλωσαν. Οι μεν παρήκουσαν, οι δε υπήκουσαν, μάλιστα μέχρι σταυρού. Μπορείτε να μου πείτε πότε η Εύα έκανε την αμαρτία, Παρθένος ή όχι? Παρθένος ούσα η Εύα συνέλαβε εκ του πονηρού και έτεκε θάνατον. Παρθένος ούσα η Μαριάμ συνέλαβε εκ του αγαθού και έτεκε ζωή. Έπρεπε ακριβώς κατά τον ίδιον τρόπο που έγινε η πτώση να γίνει και η Ανάσταση. Γι' αυτό ακριβώς εγεννήθη εκ Παρθένου, διότι εκ Παρθένου ο θάνατος. Αν διαβάσετε τη γραφή στην γένεση που αναφέρονται τα γεγονότα της πτώσεως, θα βρείτε ότι η πτώση έγινε και μετά την πτώση που εξώστησαν, τότε εγνώρισε ο Αδάμ την γυναίκα αυτού και έτεκε Κάιν, Άβελ, Σις και άλλους περίπου 60 παιδιά. Τότε, έξω από τον παράδεισο. Κατά συνέπεια, Παρθένος εδέχτη εκ μέρους του Βεζεβούλ το μήνυμα και έγινε ο θάνατος. Παρθένος και η Θεοτόκος έλαβε εκ μέρους όχι του αποστάτου αλλά του πρωτοστάτου, όπως λέει ωραία η Εκκλησία μας, άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν του Θεοτόκου το χέρι. Όχι αποστάτης, είναι εις διαστολήν του αποστάτου. Πρόσεξε, άκουσον φύγατερ και είδε, άκουσον τι θα σου πω και κοίταξε το σκύπτρο που κρατώ. Ποιος με στέλνει, πού θα έρχομαι, ότι έρχομαι από το αυλαρχείο. Ουρανόθεν επέμφθη, όχι εκ της γης όπως ο Σατανάς. Είναι λοιπόν σωστή η ενέργεια το να γεννηθεί εκ Παρθένου. ο αγνός. Γι' αυτό το τέμπλιο είναι το άρωμα της Παρθενίας. Παρθένος η Θεοτόκος, Παρθένος ο Ιησούς, Παρθένος ο Τίμιος Πρόδρομος, Παρθένος η Αγία Παρασκευή. Ο γάμος, θα πει κανείς, αμαρτία. Τίμιος ο γάμος, ούκο Άγιος όμως, λέγει ο Χρυσόστομος. Αναφέρει όμως στη συνέχεια, για να μην αδικήσει και τας μητέρας, ο Υμνοδός: χαίρε των Παρθένων δόξα και των μητέρων οράισμα και κλαίος. Αν βέβαια η μητέρα σταθεί Παρθένος πρώτου γάμου και τεκνοποιούσα μετά το γάμον, τότε είναι οράισμα και κλαίος. Όμως όταν στεθεί άτιμος πρώτου γάμου και μη Παρθένος μετά του γάμου, δεν δικαιούται αυτές τις επιθυμίες. Θεοτόκος λοιπόν δεν είναι απλώς κάτι, είναι μετά Θεόν. Και όσο μπορεί ο άνθρωπος να πιάσει και να θαυμάσει τα του Θεού, άλλο τόσο πρέπει και για την υπεραγίαν Θεοτόκων. Οι μέρες αυτές είναι οι μέρες που και οι μεν και οι δε, και οι Παρθένοι που γράφει εδώ και οι ένγαμοι οι μητέρες που γράφει εκεί και οι γονείς, πρέπει να διακρίνουν τα σημέρα. Οι Παρθένοι πετούν στον ουρανό. Οι πόρνοι, οι μυθοί και οι παρανόμοι ζούντες είναι κάτω από την γη. Και οι ένγαμοι ταξιδεύουν στη θάλασσα. Θα πρέπει όμως και αυτοί οι ένγαμοι, οι οποίοι έλαβαν την ευλογία για να γίνουν συνεργοί του Θεού και να είναι οράισμα και κλαίος, όπως αναφέρει εδώ, να διακρίνουν τα σημέρας, τα σπενθήμους και τα νηστεία, και να δημιουργούν νησίδα, νησιά, να βγαίνουν από τον πλούν και να ανεβαίνουν τα νησιά, τα ξερονήσια της νηστείας και της εγκρατείας, τις ημέρες αυτές που ξεχωρίζει η Εκκλησία, την Τετάρτη, την Παρασκευή, το Σαββατοκύριακο, τις νηστείες και τις εορτές. Δημιουργούν νησίδες. Δεν ομιλώ για τους πόρνους, δεν ομιλώ για τους μυχούς, οι οποίοι ως περιδρόμια κάτω από την γη κάτω, σαν τα ποντίκια τυφλοπόντικα μέσα στη σάρκα τους και στο χώμα κυλίονται. Ούτε ομιλώ για τους υψηπέτες, τους Παρθένους. Μιλώ για τον μέσον όρον, των γάμων, ποιος και αυτός πρέπει να δημιουργεί νησίδας εγκρατείας, όπως έχει η Εκκλησία, ώστε και αυτόν ο γάμος να είναι οράισμα και κλαίος. Δεν είναι δε αρκετό να έχουμε υπόψη μας να διατηρήσουμε την Παρθενία και να είμαι θα ταυτοχρόνως βλάσφημοι, να είμαστε ψεύτες, να είμαι θα άνθρωποι που δεν εξομολογούμεθα, που δεν κοινωνούμε. Χρειάζονται όλα αυτά, γιατί τότε θα είναι σαν να κρατάμε ορισμένα σύλλα από ένα μεγάλο μέγαρο που έχει γκρεμιστεί. Βλέπετε εδώ αυτές τις στήλες? Βλέπω, το μέγαρο δεν βλέπω. Έμεινε η στήλη της Παρθενίας, εφόσον το υπόλοιπο μέγαρο όλο είναι κρυμνισμένο. Χρειάζεται λοιπόν και η εγκράτεια απάνω στο θέμα της Παρθενίας, αλλά και όλες οι άλλες αρετές, να κοσμούν αυτήν την Παρθενία για να είναι εύοσμο στα μάτια του Θεού. Ένας πατήρ της Εκκλησίας συγκεκριμένος, ο Άγιος Ισίδωρος ο Πιλουσιώτης, λέγει ότι η Παρθενία για τον ουρανό, ο γάμος για τη γη και η πορνεία για τον Άδη. Και όσο διαφέρει ο ουρανός από τη γη, τόσο διαφέρει η Παρθενία από τον γάμο. Ο γάμος 30% θα φέρει, εάν είναι και τίμιος, εάν δεν είναι μεταξύ συγγενών, αιμομιξίες κλπ. Που έχουν πληθυνθεί στα σημέρα μας, και άνευ μετανοίας μάλιστα, άνευ μετανοίας. Ακόμη εάν είναι με παιδοποιία, όχι με σύνορα του Θεού, εγώ θα κανονίσω αν θέλεις να είσαι συνεταίρος μου, και δεν έχεις δικαίωμα να κλείνεις ενός εφευρέτου, ενός Αγίου, ενός μεγάλου ανθρώπου εις τον κόσμο των δρόμων, εσύ εν δι' ολιγοπιστία σου ή εν δι' απιστία σου. Και εάν θέλουμε εμείς να έχουμε αυτές τις ευλογίες που λέγει εδώ για την Παναγία, θα πρέπει και η μεν η εν Παρθενία και είδε εν γάμο να είμεθα σύμφωνα με τον νόμο του Θεού, όπως μας λέει στην ευλογία κατεξοχήν του γάμου. Δεν είναι λοιπόν απλώς ένα πρόσωπο, είναι ένα πρόσωπο που προέστεν ιστορία η Θεοτόκος. Όλοι οι τύποι, και τολμώ να πω, αν μετρηθούν, θα βρεθούν περισσότεροι του Χριστού για την Παναγία Μητέρα. Γι' αυτό την παρουσιάζει εδώ ως παντοδύναμον, ότι έχει την δύναμη μετά Θεών να μιλήσει στο Θεό και ό,τι ζητάει μπορεί να το πάρει. Αν και εμείς βέβαια τις έχουμε λύσει τα χέρια και είμεθα βέβαια εν μετανία, εν εξομολογήση και εν θεία κοινωνία, που τότε οι αμαρτίες απαλύνονται, το μεσότυχον κρυμνίζεται και έχει αυτή η παρησία να μιλήσει στον Υιόν της. Ας μείνουμε και με αυτά απόψε το βράδυ και ας δεχτούμε λίγα από ό,τι διδάσκει. Εν σχέση με τον τρόπο που βλέπουν οι άνθρωποι, είναι ένα μέρος εκεί που απεστάλλει κάποτε ο Σαμουήλ για να χρήσει βασιλέα αντί του Σαούλ. Απεστάλλει στο σπίτι του Ιεθέ του Βηθλεεμίτου. Ο Ιεθέ ήταν ο πατέρας του Δαβίδ. Μια μεγάλη οικογένεια πατριαρχική με πολλά παιδιά, αρσενικά μάλιστα, περίπου 8 αγόρια. Και διότι ο Σαούλ ο βασιλεύς απεδείχθη όχι ευσεβής, αποστέλνει λοιπόν ο Θεός το Σαμουήλ και του λέει βάλε μέσα στο κέρα σου και φύγε ένα ξύλο, ένα κέρατο από πρόβατο, το πίσω μέρος είναι τρίπιο. Εκεί μέσα να βάλεις έλαιον, να πάει να χρήσεις βασιλέα αυτόν που θα σου πω. Πράγματι επήγε στο σπίτι εκείνο. Ο Ιεσέ, ο πατήρ, θεώρησε βέβαια τιμή του ότι από το σπίτι του θα εχθεί το βασιλεύς. Και έφερε τώρα έναν από τους νέους που είχε στο σπίτι. Έφερε τον έναν που ενόμιζε ότι είναι ομορφωμένος, είναι που έχει τους τρόπους, που έχει το παράστημα, που του μοιάζε και για βασιλεύς. Όμως το Πνεύμα το Άγιον δεν είπε τίποτα στο Σαμουήλ να χρήσει αυτόν βασιλέα. Έχεις, του λέει, άλλο παιδί? Λέει, έχω. Για να έρθει άλλο. Έχετε το δεύτερο. Ούτε σε αυτό. Άλλο έχεις? Έχω. Για να έρθει και αυτό. Έρχεται και το τρίτο. Ούτε σε αυτό. Επέρασαν και τα 7 παιδιά που ήσαν στο σπίτι και σε κανένα δεν υπέδειξε ο Θεός να χρήσει βασιλέα. Ο Σαμουήλ ήρθε σε δύσκολον θέση. Τότε του λέγει ο Θεός ότι ο Θεός δεν βλέπει όπως βλέπουν οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι, λέει, βλέπουν το απ' έξω. Ο Θεός βλέπει από μέσα, την καρδιά του ανθρώπου. Δεν βλέπει το φαινόμενο, βλέπει, λέει, την καρδία. Μήπως έχεις άλλο παιδί? Έχω ένα ακόμη, λέει, αλλά δεν μπορεί να είναι αυτό. Αυτό το έχουμε για τσοπάνω. Δηλαδή είναι το πιο αποτυχημένο, όπως θα λέγαμε εμείς στη γλώσσα μας. Αυτό τον έχουμε με τα πρόβατα. Δεν μπορεί να είναι αυτός. Εγώ, λέει, δεν μπορώ να καθίσω ούτε για φαγητό που μου παραθέτει η τράπεζα, εάν δεν τελειώσω τη δουλειά που ήρθα να κάνω. Σε παρακαλώ να ειδοποιήσεις να έρθει και ο Τσοπάνος εδώ. Ο Δαβίδ ήταν ο Τσοπάνος. Και πράγματι ειδοποιήσει και ήρθε ο καημένος τώρα ο Δαβίδ με τις ξεροσκασμένες στέρνες του, προφανώς με την πομποτούλα στο σακουλάκι και λοιπά, με την κλιτσούλα, λιωκαμένος και αγριεμένος από τη φύση, μέσα στους άλλους τους γραβατάκιδες εκεί πέρα και λοιπά, με τα μανικιούρια και με τα τάβλια και με τα συνηθισμένα, και μόλις μπήκε μέσα το Πνεύμα το Άγιο, τον ειδοποιεί το Σαμουήλ, αυτόν του λέει θα χρήσει βασιλέα. Κόκαλο, όλη η οικογένεια κόκαλωσαν, άρα από το φθόνο τους, από τη ζήλια τους ακούς να έρθει ο Τσοπάνος να μας πάρει τη βασιλεία. Και εντούτοις γράφει σαφέστατα ο συγγραφέας, ή το λέγει κατάξανθος, ολόξανθος, ο βόφθαλμος, και τα μάτια του δηλαδή πετούσαν φωτιές. Και ο Θεός αυτόν έχρισε βασιλέα. Όταν το διαβάζει κανείς φοβάται πραγματικά, αν δηλαδή έχει λίγο και καταλαβαίνει τι του γίνεται, αν είναι φυσιωμένος και έχει τη γνώμη του κόσμου, τι λέει ο κόσμος και ποιος είναι στον κόσμο κλπ, τότε βέβαια αυτά του είναι μεθάνυχτα. Όμως αν έχει λίγο φόβο Θεού, θα πρέπει να μαζεύεται και να γίνεται κάβουρας. Θεέ μου, εσύ που βλέπεις την καρδία μου αυτή την ώρα και δεν βλέπεις τι λέει ο κόσμος και για ποιον με έχει ο κόσμος, τι να λες άραγε για μένα, θα πρέπει λέγω να φοβείται. Αλλιώς λοιπόν βλέπει ο Θεός και αλλιώς βλέπουν οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι βλέπουν νοικοκυρέους, οι άνθρωποι βλέπουν αποταμιευτά, οι άνθρωποι βλέπουν επιτυχημένους κατά κόσμο, ανθρώπους περπατημένους, ανθρώπους εμπορευμένους, ανθρώπους επιστήμονας, ανθρώπους ανωτέρους όπως λέμε εμείς. Του Χριστού δεν του πυρώνουν τα αυτιά αυτά τα πράγματα. Χωρίς να τα απορρίπτει, όμως δεν τραβαδραβεύει πολλάκι, εάν δεν υπάρχει και περιεχόμενο, αν δεν υπάρχει καρδία καθαρά, τότε δεν υπογράφει ο Θεός οτιδήποτε και αν λέγει ο κόσμος. Μεταφέρομαι σε ένα άλλο πάλι κομμάτι της Παλιάς Διαθήκης, όπου είναι στη Βασιλέων, στο 5ο κεφάλαιο. Εκεί αναφέρει πάλι για ένα μεγάλο στρατηγό Σύριο, μεγάλο πρόσωπο που είχε προσφέρει μεγάλα υπηρεσία στην πατρίδα του, Νεεμάνος Σύρος ο λεγόμενος. Και γράφει εκεί το τι είχε προσφέρει, τι διαδήματα και τι παράσημα είχε, και έχει εντός παρενθέσεως λεπρός όμως. Δυο λέξεις. Αυτός ο μεγάλος, αυτός ο τρανός, αυτόν που τον εσέβονται οι πάντες και τον είχαν εικονίσματα για τις τόσες υπηρεσίες που είχε προσφέρει στην πατρίδα, ήταν εντός παρενθέσεως λεπρός όμως. Ναι, η σύζυγος δεν τον επλησίαζε, τα παιδιά δεν τον επλησίαζαν, ήταν λεπρός. Έχετε ήδη ποτέ λεπρόν? Έχετε διαβάσει ποτέ περί λεπρού την Παλιά Διαθήκη στο Λεβιτικό? Να δείτε τη λέπρα σαν τύπον της αμαρτίας. Εκεί να δείτε πως ο Θεός, εφόσον όλες τις αρρώστιες τις είχαν αναλάβει οι ιατροί, τη λέπρα την είχαν οι κληρικοί. Γιατί η λέπρα είναι τύπος της αμαρτίας. Και ουδέποτε θεραπεύει η λέπρα ημί θαυματουργικό. Και σήμερα ακόμη με τα σύγχρονα φάρμακα που έχουν εφευρεθεί δημιουργούν αρνητικούς. Μπορεί να κυκλοφορήσει ένας λεπρός χωρίς να μεταδώσει το νόσημά του, όμως δεν θεραπεύεται ο λεπρός παρόλη την πρόοδο της επιστήμης. Λεπρός λοιπόν ο στρατηγός, τι να στα κάνω τα γαλόνια, τι να στα κάνω τα παράσημα, τι να σου τις κάνω τις δόξες, είσαι λεπρός. Έτσι πολλοί από τους πιστούς είναι λεπροί στα μάτια του Θεού. Και όταν είμαι λεπρός στα μάτια του Θεού, τι κι ό,τι αν λέει ο κόσμος ότι είμαι, τι κι ό,τι αν συζητούνε ή στην πραγματικότητα ότι είμαι, εάν είμαι λεπρός, αυτό είναι ένα θέμα σοβαρό. Και μάλιστα τις Άγιες Μεγάλες αυτές οι μέρες μεγαλώνει ακόμη πιο πολύ, διότι 3-4 φορές το χρόνο αυτά τα περιστατικά μεγενθύνονται. Το Πάσχα επαραδείγματι, τα Χριστούγεννα του Ευαγγελισμού, τώρα το 15 Αύγουστο, μεγαλώνουν αυτά τα περιστατικά, στο πώς βρίσκεται ο άνθρωπος, σε ποια κατάσταση ευρίσκεται η ψυχή του, πώς έχει, είναι μόνο εξωτερικά μια ετικέτα ότι είναι ο τάδε, εφόσον μέσα είναι λεπρός στην ψυχή. Και ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος βλέπει την καρδία του ανθρώπου και δεν βλέπει το φαινόμενο του ανθρώπου. Λέγω λοιπόν, οι ημέρες τώρα είναι πιο φανταχτερές και ο άνθρωπος πιο πολύ πρέπει να προσέχει τον εαυτόν του. Είναι οι ημέρες που μας συγκινούν πιο πολύ λόγω των μεγάλων γεγονότων που λαμβάνουν γύρω από τα μεγάλα πρόσωπα, όπως τις άλλες φορές που σας είπα είναι για τον Χριστό, είναι η Σταύρωση, είναι η Γέννηση, είναι ο Ευαγγελισμός. Τώρα είναι για την κηδεία της μητέρας της ζωής, της Κυρίας των Αγγέλων, της υπέρτα Χερουβίμ και Θεραφείμ. Και εν τούτης, παρόλη αυτή τη σοβαρά περίοδο, οι περισσότεροι δεν έχουν πάρει θέση έναντι αυτού του πράγματος. Στέκονται στο πώς τους έχει ο κόσμος, στέκονται στο πώς τους έχουν συγγενείς, στέκονται στο πώς αυτοί έχουν τον εαυτόν τους. Στο πώς τους έχει ο Χριστός δεν ρωτούν. Τι να το κάνει, εφόσον ο θάνατος είναι κάτι που δεν μπορεί ο άνθρωπος να τον αντιπαρέλθει και θα αποθάνει, γιατί δεν ενδιαφέρεται να μάθει μήπως όλα καλά αυτά, μήπως όμως είναι λεπρά η ψυχή, και ποια η θέση πρέπει να πάρει έναντι αυτής της υποθέσεως. Αγαπητοί μου, δεν υπάρχει άνθρωπος που γεννήθη, έζησε και δεν ημάρτησε. Ουδείς ως ζήσετε και ούκα μαρτής, είναι εσύ Κύριε εκτός αμαρτίας υπάρχει. Μόνον ο Χριστός έζησε αναμάρτητος. Όλοι οι άλλοι και οι μεγαλύτεροι Άγιοι κι αυτοί ημάρτησαν, όμως μετενόησαν. Αυτό είναι το θέμα το σοβαρό. Ο Χριστός ο οποίος γνωρίζει τον άνθρωπο εσωτερικός και εξωτερικός, και ότι είναι τόσο εύκολο να αμαρτάνει, να πίπτει δηλαδή, από την αγάπη του και την ευσπλαχνία του έφτιαξε ένα φάρμακο μεγάλο, το οποίο λέγεται μετάνοια και εξομολόγηση, και το έχει αφήσει στον άνθρωπο ώστε όταν λερώνει, όταν αμαρτάνει, να το χρησιμοποιεί αυτό το φάρμακο. Δεν είναι στον ουρανό το φάρμακο, είναι στη γη το φάρμακο, και εδώ πρέπει ο άνθρωπος να το χρησιμοποιήσει αυτό το φάρμακο. Ποιος είναι ο αναμάρτητος, επαναλαμβάνω, ουδείς. Ή εν λόγω, ή εν έργο, ή εν διανία, ή μεθα αμαρτωλή. Όμως υπάρχει τόσο δραστικό το φάρμακο της μετανοίας, όπως λέγει ο Άγιος Ισαάκος Σύρος, ουδείς ποτέ απόλυτο το δραστικό φαρμάκο της μετανοίας και της εξομολογήσεως χρυσάμενος. Το λέγω και το υποστηρίζω, μετανοίας και εξομολογήσεως, διότι εμείς το μυστήριο των φιλάνθρωπων αυτό το έχουμε διχοτομήσει. Δηλαδή, ορισμένοι το μυστήριο το έχουν κάνει μετάνοια, όχι εξομολόγηση. Και άλλοι το έχουν κάνει εξομολόγηση και ουχή μετάνοια. Λίγοι είναι που είναι και μετανοημένοι και εξομολογημένη. Μετάνιωσα, λέει, δεν ξέρω να το κάνω αυτό. Το έκανα όταν ήμουν μικρός, τώρα το έκοψα. Το εξομολογήθεις μέχρι σήμερα? Δεν το εξομολογήθεις. Ποιος θα το πληρώσει? Είναι σαν να λες τώρα στο παιδί, πήγαινε στο μπακάλι και πες του ότι από εδώ και σήμερα ο πατέρας μου είπε θα αγοράζουμε τις μετρητής. Τι θα απαντήσει στο μπακάλι? Να πάει να πει στον πατέρα σου να έρθει να μου πληρώσει τα παλαιά και να αφήσει τα κουβαρταλίκια τα καινούργια. Το ότι θα πληρώνει από εδώ και πέρα δεν βγαίνει τίποτα αυτά που μου οφείλει. Πρέπει να πληρώσει αυτά που οφείλει. Πολλοί λοιπόν άνθρωποι λέει, εγώ άλλαξα φίλο στη ζωή. Πάει, λέει, το σταμάτησα αυτό, δεν ξέρω να το έκανα. Ποιος όμως θα το πληρώσει? Είναι γραμμένο. Σατανάς θα έχει γράψει με κόκκινα γράμματα και θα το παρουσιάσει στην κρίση. Αυτός που μπορεί μόνον να το σβήσει από το χαρτί του διαβόλου είναι ο ίδιος ο άνθρωπος όταν το εξομολογηθεί, όταν το βγάλει. Έχετε δει τι κάνουν όταν θέλουν να καθαρίσουν ένα χωράφι? Βγάζουν τις ρίζες στην επιφάνεια για να τις κάψει ο ίδιος, για να μην ξαναφυτρώσουν. Αυτό τούτο γίνεται και όταν βγάζεις τις ρίζες της αμαρτίας στην επιφάνεια και το Πνεύμα το Άγιο τις κατακαίει και τις καθαρίζει. Ορισμένοι πάλι το έχουν μετάνοια, εξομολόγηση. Μετάνοια δεν έχουν. Βέβαια να εξομολογηθούμε και να πάρουμε και μια ευχή να κοινωνήσουμε. Την άλλη μέρα τα ίδια. Είναι σαν τα βατράκια τα οποία βγαίνουν από τη λίμνη απ' έξω, κάθονται στεριά και έπειτα μπλουπ ξανά μέσα. Δεν απομακρύνονται τις αμαρτίες, ξανά τα ίδια. Πολλοί άνθρωποι που εξομολογούνται τα ίδια αμαρτήματα, όσες φορές θα εξομολογηθούν το έτος. Αν υπήρχε μία μαγνητοτενία την ώρα που εξομολογείται ο άνθρωπος, θα βλέπε ότι την άλλη που ξαναπήγε να εξομολογηθεί είπε περίπου τα ίδια, για δεν έκοψε τίποτα. Επήγε για να εξομολογηθεί να κοινωνήσει, όχι για να αλλάξει ζωή. Είναι λοιπόν, λέγω, λίγοι αυτοί οι οποίοι εφαρμόζουν το μυστήριο μετάνοια και εξομολόγηση. Υπάρχουν αμαρτίες για τον άνθρωπο πριν βαπτιστεί. Είναι το βάπτισμα που τα καθαρίζει. Υπάρχουν αμαρτίες μετά το βάπτισμα, που είναι το δεύτερο βάπτισμα, η μετάνοια και η εξομολόγηση που καθαρίζει και αυτή τις αμαρτίες. Και εντούτοις υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολλά χρόνια να εξομολογηθούν. Δεν εξομολογούνται. Ανάβουν κεριά, έρχονται στην εκκλησία, κάνουν Πάσχα, κάνουν Χριστούγεννα, παρουσιάζονται στη κηδεία της Παναγίας. Πιθανόν και να κοινωνούν ακόμη. Μην τους πεις όμως να εξομολογηθούν. Μην τους πεις να αλλάξουν ζωή, να σβήσουν τα παλιά. Θα φυλάτουν εκεί πέρα, σαν να πρόκειται για συνάλλαγμα το οποίο αν το ψαργυρώσεις θα σου δώσει τον παράδεισο. Πόσον και μία αμαρτία μόνον είναι αρκετή να τον πάει τον άνθρωπο στην κόλαση. Λέγω λοιπόν ότι αυτές οι μέρες κατεξοχήν που είναι τόσο φαντάχτερες, τόσο ζεστές και τους περισσότερους μας προσκαλούν και μας φέρνουν στενότερα στην εκκλησία και μάλιστα στη Θεία Κοινωνία, να το λάβουμε σοβαρός υπόψη. Μην κοιτάζουμε τι θα βάλουμε απ' έξω. Δεν ενδιαφέρεται ο Χριστός για τα απ' έξω. Ο Χριστός ενδιαφέρεται για τα από μέσα. Δεν τον θέλει γυμνόν τον άνθρωπο, δεν τον θέλει βρώμικον, αλλά κατεξοχήν κοιτάζει το κοστούμι της ψυχής του πρώτα. Διότι εμείς οι ίδιοι είμεθα εκείνοι που του λέμε το Πάσχα, τον νυμφώνα σου βλέπω σωτήρ μου και κοσμημένον, και ένδυμα ούκ έχω ή να εισέλθω εν αυτό λάμπρινόν μου τη στολήν της ψυχής. Έτσι δεν του λέμε? Τον κοροϊδεύουμε. Διότι παρότι του λέμε να μας τον λαμπρίνει, εμείς ξέρουμε τον τρόπο που λαμπρίνεται, εν τούτης δεν εφαρμόζουμε για να λαμπρινιστεί. Και πολλοί άνθρωποι κάνουμε ένα καλό για να σβήσουμε το κακό. Όχι, μην πλανάστε. Δεν πληρώνονται οι αμαρτίες, συγχωρούνται εάν υπάρξει μετάνοια. Να μου επιτρέψετε να σας μεταφέρω μερικές γνώμες Αγίων ανθρώπων επάνω στο πνεύμα αυτό. Λέγει παραδείγματι ο Μέγας Βασίλειος για τον άνθρωπο: κλάψον προκαιρού ή να μην κλάψεις εκεί. Τώρα λέει να κλάψεις και να μετανοεί για τις αμαρτίες, για θα κλαις εκεί στην αιωνιότητα. Τώρα λέει μετενόη, ότε έκθεση, τώρα που μπορείς, που είναι εύκαιρο, μη δε τότε των αμαρτιών μετενόη, ότε ούκεσι καιρός μετανία. Και είναι αλήθεια, πόσον ο άνθρωπος αμαρτάνει με το σώμα του και το σώμα του το αφήνει στον τάφο, πώς θα μετανοήσει εκεί πέρα? Και αν μετανοήσει εκεί που θα πάει, πώς θα κάνει έργα άξια μετανία? Εδώ πρέπει να μετανοήσει, με το σώμα αυτό να εξομολογηθεί, με τη σάρκα αυτή να αποδώσει τα οφειλόμενα, τα κλεμμένα, τα αδικημένα, να ζητήσει συγγνώμη στους ανθρώπους που έβλαψε, διότι με αυτό το σαρκείο έκαμε την αμαρτία. Ουκ εστί της απελθούσι εν άδει εξομολόγησης και διόρθωσης. Όσοι περάσουν, λέει, από εκεί, ούτε να εξομολογηθούν μπορούν, ούτε να διορθωθούν μπορούν. Συνέκλεισε γάρο Θεός εν τάθα μεν βίων και πράξεων. Εδώ λέει και θα πράξεις και θα πεις. Εκεί σε δε των πεπραγμένων εξέταση. Εκεί θα πας για λογαριασμό. Δεν θα πας για να ενεργήσεις για τη σωτηρία. Θα έρθει και θα σε καθίσεις καμή να σε κρίνει. Και θα παρουσιαστεί ο Σατανάς με όλα τα δίπτυχά του, να παρουσιάσει όλες τις λεπτομέρειες και τις νυχτός και τις ημέρες και κρυφά και φανερά όσα διεπράξησαν. Αμαρτάνουν οι άνθρωποι. Και διότι ο Χριστός δεν ρίχνει φωτιά αμέσως να κάνει την εκδίκηση, νομίζουν ότι δεν υπάρχει και νομίζουν ότι δεν μπορεί. Πολλά χρόνια μακροθυμία πάνω στις αμαρτίες του ανθρώπου και τον περιμένει. Και λέγει ένας ασκητής νήλος, «Της αμαρτάνουση ούκε εσείς επέξησεν ο Θεός». Αμέσως λέει δεν επεμβαίνει ο Θεός. «Αλλά δίδωση χρόνων εις μετάνοιαν και τη του σφάλματος ίασύνται και επανόρθωση». Του προσθέτει 1, 2, 3, 5, 10, 100 χρόνια να μετανοήσει και να επιστρέψει. Αυτό νομίζει ότι δεν τον ξέρει ή ότι επάλιωσαν τα αμαρτήματα και δεν τα ενθυμείται ο Θεός. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Θεός μακροθυμεί στον άνθρωπο. «Μετάνοια εστί κατά τον Χρυσόστομον, πρόξενος βασιλείας ουρανού και είσοδος παραδείσου και τρυφής αιωνίου απόλας. Κανένας μετανοημένος δεν εχάθη ποτέ. Ουδής μετενόησε εκεί γιατί μετενόησε εδώ». Εφόσον όλοι μετενόησαν εκεί, που δεν μετενόησαν εδώ, που ήταν τόσο εύκολο. Εγκλήματα πραγματικά, κακίες αιώνιες να εξαλείψεις με μια μετάνοια ειλικρινή και με μια εξομολόγηση, και δεν το έκανε. Όπου αν προσέλθει το πνεύμα της μετανοίας, εκεί δήλων ότι πάση αμαρτία γίνεται καταστροφή και των αλαστόρων δαιμόνων κατάληψη. Ούκε σιουδέν έτερων φάρμακων τιούτων προς την των αμαρτημάτων ανέρεση, όσοι εξομολόγησης αυτών, η συνεχής ανάμνησης και η δυναικής αυτών κατηγορία. Μη πλανόμεθα λοιπόν, τι είμεθα, επαναλαμβάνω, εξωτερικός. Τι είμεθα για τους άλλους ή για τους εαυτούς μας. Την ψυχή τι είμεθα. Στα κατάστοιχα της αμαρτίας πια είναι τι είμεθα. Έτσι θα το εξετάσουμε. Όχι εμείς μόνον, και το γιο μας και τη γυναίκα μας και τον άντρα μας και τον πατέρα μας και τον αδελφό μας. Μα αυτή την βάση θα τους δούμε. Δεν τους δούμε εξωτερικώς αν επέτυχαν. Αν πήγαν στο εξωτερικό και έφεραν δολάρια. Αν κατόρθωσαν να κάνουν πολυκατοικίες. Αν έχουν γιοταχή. Αν έχουν ιδιωτικά αεροπλάνα. Αυτά είναι αστεία πολλά για λίγη βρώμα που αποτελούν. Η ψυχή τους ποια είναι. Το εσωτερικό τους και ο Χριστός ποιος είναι. Θα ήθελα λοιπόν, κλείνοντας τα λίγα λόγια από αυτό το βράδυ, να υπενθυμίσω οι Άγιες ημέρες αυτές να εκμεταλλευτούν, να φροντίσουμε να εξομολογηθούμε σε ιερέα, να τακτοποιηθούμε και να προσέλθουμε στην Κηδεία της Παναγίας σε λίγες μέρες, να λάβουμε τη χάρη της και την ευλογία της και να είμαι βέβαιοι ότι θα μας περιμένει εκεί επάνω, εάν πάμε όμως χωρίς αμαρτία. Τάστα και για απόψε.